galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
maalin isniin ah bisha januari ay tahay 18 sanadka 2016 waxaanad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitirbaan iyo sidoo kale bogga internetka ku leenahay ee voasomali.com. idaacadda galabnimona waxaa wada jeer halkan uga soo jeedinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Haaruun Macruuf.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay shirkii natiijo la'aanta ku dhammaaday ee Kismaayo.
runtii lama oran karo shirku guuldaru ku soo dhammaaday. Dabcan dooda dheer iyo wada tashiyo tira badani waa ay jirayaan, laakiin waxaan aaminsanahay ugu dambeynta uu xun Soomaaliya dan oo ah Puntland runtii shacabiga dan wa inay kasoo bixi doonaan wadahadalada dambe loo balansan yahay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo dhinacyada siyaasadda Soomaalida baa ku jeediyey.
waxaan wada hadalna waan heshiin waddankuna maanta dadka ururay ee meeshaa tegay xil taariikhi ayaa saaran. dhankay dhinac u socotee, laakiin siseeya aynu soo dhexgelina idinku heshiiya baa leenahay oo wax u dhiga ummadda way laynasi weeyaan.
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan dadweynaha ku dhaqan magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyne oo aragtidooda ka dhiibanaya shirkaasi natiijo la'aanta ku dhammaaday.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii waxbarashada, cayaaraha iyo dooda gaaban. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in dowladdiisu ay si xoogan u dhaqan gelin doonto cunaqabataynta saaran barnaamijka Iiraan ay ku horumarinayso gantaalaheeda caaga kadib markii cunaqabatayn lagu soo rogay shan muwaadin oo Iiraaniyiin ah iyo shirkado xiriir la leh hubkaasi la mamnuucay. madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in tijaabinta gantaalka ee Iiraan ay samaysay dhowaan uu xadgudub ku yahay waajibaadkii caalamiga ee saarnaa dalkaasi, taasina ay keentay in dowladda Mareykanku ay cunaqabatayn ku soo rogto shakhsiyaadka iyo shirkadaha horumarinaya hubkaasi. waxa uu sheegay in dowladda Mareykanku ay heegan ku sii jiri doonto. wasaaradda lacagta ee Mareykanka ayaa axaddii shalay faahfaahin ka bixisay cunaqabataynan. waxay sheegtay in shanta qof ee Iiraaniyiinta ah ay ka shaqaynayeen sidii ay Iiraan ku heli lahayd gantaalahaasi iyo weliba shabakado shirkadaha oo fadhigoodu yahay dalka Imaaraadka Carabta iyo Shiinaha oo isku dayay inay isticmaalaan gacan saddexaad si ay u khayaamaan, ayuu yidhi, shirkadaha ajnabiga ee la macaamilayaan ayna u qariyaan meesha rasmiga ee loo wado alaabada ay doonayeen.
mid ka mid a dadkii Mareykanka ahaa ee ay xabsiga ka sii daysay Iiraan ayaa xalay gelinkii dambe soo gaaray dalkan Mareykanka, halka dhowr kalena ay ku sugnaayeen dalka Jarmalka si cisbitaal uu leeyahay militariga Mareykanka oo halkaasi ku yaala uu daryeel caafimaad ugu fidiyo. wargeyska The Boston Globe ayaa baahiyey sawirka Matthew Trevithick oo iyo hooyadii oo ku sugan garoonka diyaaradaha ee Logan ee magaalada Boston, halkaas oo uu kasoo degay gelinkii dambe ee xadda isagoo la socday duulimaad ka yimid dalka Turkiga. waxaa muddo bilaa xabsiga Evin ee dalka Iiraan lagu hayay sababo aan ilaa iyo hadda la caddaynin.
musharaxiinta madaxweynaha xisbiga Demuqraadiga dalkan Mareykanka ayaa sheegay in hirgelinta heshiiska nukleerka ee Iiraan iyo sii deynta muwaadiniinta Mareykanka ee Iiraan ay sii deysa ay ahayd tallaabo wanaagsan, iyagoo dhinaca kalena ugu baaqay wadamada Bariga Dhexe inay sii kordhiyaan doorka ay ka qaadanayaan la dagaalanka ururka ISIS. xogeyihii hore arrimaha dibadda Hillary Clinton ayaa sheegtay in loo baahan yahay dadaal dheeri ah kahor inta aan hore loogu sii soconin caadiyeynta xiriirka Iiraan iyo Mareykanka. waxay kaloo sheegtay in loo baahan yahay in Mareykanku cadaadis ku saaro Iiraan sida ay u bedeli lahayd sida hadalka u dhigtay habdhaqankeeda xun ee gobolka, gaar ahaan doorka ay ka ciyaarayso colaadda dalka Siriya. senatarka Vermont, gobolka Vermont, senator Bernie Sanders ayaa isna sheegay in heshiiska nukleerka ah iyo oo la gaaray iyadoo wax dagaal u dhicin uu isbeddelka xiriirka labada waddan kusoo kordhinayo wax wanaagsan, waxaase uu sheegay inuusan ku talinayn in si degdeg a safaarad looga fuuro Tehraan. waxaana uu dhinaca kale sheegay in la qaadi karo tallaabo la mid ah tii loo maray caadiyeynta xiriirka Mareykanka iyo Kuuba.
Maraykanka iyo Ciiraaq ayaa si wada jir ah uga shaqeynaya in la helo dhowr qof oo Maraykanka u la leeyahay, kuwaas oo la sheegayo in laga afduubtay gudaha magaalada Baqdaad. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka oo yiraahda John Kirby ayaa sheegay Axadii shalay in Maraykanku uu ka warqabo wararkaasi, laakiin uusan xaqiijin karin tirada dadka la leeyahay amaba uusan bixin karin faahfaahin intaasi ka badan. Telefishinka wararka ee carabiga ah ee Al-Carabiya ayaa tabiyey in saddex Ameerikaan ah ay la tageen Maleeshiya ku sugan caasimadda dalka Ciraaq. Daraasiinadada oo shisheeye ah ayaa waxaa gudaha dalka Ciraaq dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ka afduubtay argagixisooyin iyo maleeshiyaad, kuwaas oo gacan ka siinaya xoogaga dalka Ciraaq dagaalka ay kula jirto kooxda ISIS.
Cabdimaalik Muuse Coldoon, oo ah saxaafi ka howlgala magaalada Burco ee gobolka Togdheer, ayaa maanta xabsiga loo taxaabay, inkastoo aanay dowladdu si rasmi uga hadlin xadhiga suxufigan, hase yeeshee sida uu v o a u xaqiijiyey, guddoomiyaha ururka suxufiinta ee Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac wuxuu sheegay inay urur ahaan xadhiga suxufigan kala hadleen mas-uuliyiinta dowladda, gaar ahaan xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland, loona sheegay in xadhigiisa loo cuskaday amar maxkamadeed oo sifo sharci ah loo maray. Guddoomiyuhu wuxuu intaa ku daray in suxufigan loo haysto eedo la xidhiidha inuu xabsiga dhexdiisa ku waraystay eedaysane loo haysto dil oo dacwaddiisu ay maxkamadi ku jirto, kaasi oo muuqaalkiisa la baahiyey. Guddoomiyaha Soolja wuxuu soo jeediyey in cadaaladda suxufigan la dhowro.
wanaagsan dhegeystayaal, warkanina waxau idinkaga imaanayaa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa rajo ka muujiyey in dhinacyada siyaasadda Soomaalida ay heshiis ka gaari doonaan shirkii shalay natiijo la-aanta ay ku soo kala tageen Kismaayo. Hadalkan ayuu ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Boosaaso maanta markii uu dib ugu noqday. Wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo muddo 9 ciishe ah ku maqnaa shirka wadatashiga Soomaalida uga socday magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ayaa war saxaafadeedka ku sheegay inuusan guuldarro ku tilmaami karin madasha shirka ee laysku afgaran waayey, balse ay jiri doonaan wadatashiyo iyo kulamo dambe oo uu rajaynayo inay guul ku dhammaadaan.
Runtii lama oran karo shirku guuldarro ku soo dhammaaday dabcan. Su-aal meesha isugu timaadaba wax badan baa waxa laga hadlaya masiirka dalka weeye. Wax sahlan oo mararka qaarkood go-aamo degdega lagu gaari karo ma aha. Marka isjiidjiid iyo dooda dheer iyo wada tashiyo tiro badani waa ay jirayaan, laakiin waxaan aaminsanahay ugu dambeynta uxun Soomaaliya dan oo ah Puntland runtii shacabiga dan wa inay kasoo bixi doonaan wadahadalada dambe loo ballansan yahay.
Madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale war saxaafadeedka ku sheegay in madasha shirka ay la tageen rabitaanka shacabka Puntland.
Waxaan idin sheegay waxa weeye anagu ka xukuumadda Puntland aan waxaan meesha geynay waxa weeye wuxuu ahaa mowqifkii shacabiga reer Puntland. Way hadleen, cod dheer bay ku hadleen, kartidaas ayaanu qaadnay oo meesha geynay. Dabcan sidoo kalena shacabiga reer Puntland waxay noo wakiisheen in aanan Soomaali ka go-aynine. Soomaali wixii dan u ah oo wixii tanaasulaada oo ka suurtooba shacabiga reer Puntland meesha inaan geyno. Dabcan boqolkiiba boqol dadku qofulbaa wuxuu rabo ma u helayo. Waxaa laga hadlayaa waa masiirka dalka, waxaa laga hadlayaa waa dhismihii dowlad qaran weeye waxaan ka hadlaynaahay. Qof walbaana de mowqif buu leeyahay, aragti buu leeyahay. Marka in la wada hadlo, lasu soo dhawaado, lasu tanaasulo. Waxaan rajaynaynaa marka in ugu dambeynta la isfahmo, qof walbaaba uu ogaado cid kaligeed u dhismi kartaa ma jirto, cid kaligeed gooni u ahaan karta dowladna ma jirto.
Madaxweynaha Puntland ayaa war saxaafadeedka waxa uu kaga hadlay arrimo la xiriira madhabka shiicada oo uu tilmaamay inaan laga ogolayn gudaha Puntland.
Waxaa kaloo oo raba inaan yar ka ilaahdo arrin bay baliyahan radiyaasha laga hadlayay inuu si jawaabi ku saabsanayd arrinta shiicada. Waxa weeye shacabiga Soomaaliyeed meel kastay joogaan iyo gaar ahaan dadka Puntland ku nooli waa da shacab muslimiina oo sunni ah weeye. Cid hadda u qareemi karta shiicanimo ugu qareemi karta dalkana ma ay jirto. Qofku ama ha ahaad xilf dowlad ahaya ama aysan haynina, cid hadda u qareemi karta oo shiicanimo ugu qareemi karta dalka ma ay jirto. Dadkeennu namana soo gasho shaqana kuma lihin. Puntland wax raad ah oo noocaas aan ku ogahay ma jirto. Waxaan ka ogolaanayno inay raad ku yeelatana ma ay jirto. Marka taasna dad faraba shacabiga reer Puntland inaan u sheego una caddeeyo arrinta iyada.
Faadime Yaasiin Jaamac, v o a, Boosaaso.
shirkaasi ayaa siyaasiyiinta Soomaalida laga sugayay inay ku heshiiyaan qaabka loo galayo doorashada dhammaadka sanadkan marka xilliga xukuumadda baarlamaanka iyo weliba madaxweynuhu ay dhammaato. Wariyaheenna magaalada Muqdisho Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah dadweynaha Muqdisho si wax uga weydiiyo dareenkooda ku aadan shirkii ku dhammaaday magaalada Kismaayo.
aniga waxaa la yidhaahdaa horta Maxamuudiin Xasan Afra, mar waxaan ahay xildhibaan, haddana waxaan ahay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka dilada ururada bulshada rayidka ee deegaanada Banaadir ayaan ka ahay guddoomiye. Talabadiidu waa midaan hadda ku sheegayo. Waxaan ku talinayaa in Soomaaliya kala maarmin, inaysan meelo kale xiro karin, inay isku ra'yi noqdaan oo dareenkoodu hal naqayo, oo Soomaaliya saas isaga oda dhigato oo israacdo ee wax ummadda waxtar u lahayn ka qaadi karaahu in ay ka soo baxaan Soomaalida. ayaan ugu baaqayaa anay waxyaabihi jira iska ilaabaan oo waaba dawal iscafiyeba hadda dhibaato ma jirto ee inaanu horumar la gaaro wadanka. ayaan ayaan ciidana waxaan ugu fadhinaa dadka aan horumarsano dowladda dhexaa noo joogta, waxaa jooga goboladeeda, waxaan rabaa inay inta kuligood qaataan ra'yi midaysan oo ummada waxtar u leh ay wax ka soo baxaan ka soo weynaan. haddii ay tii shala isku mari waayeen, waxaan rabaa inay heshiinayaan, laakiin saacadda ma sheegi karo, waa heshiinayaan dalad.
Magacayga waa Cabdikariin Cabdulle Cali oo jooga magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir. shirkaas kala tagiisa wallaahi ummada waxay ku noqotay falaar lagu soo gamay, waayo ummadu waxay sugeysay siyaasiyiinta Soomaaliya. dadkan muddo 25 sano ah ayay waxay ku soo jireen dhibaato iyo marba meel lagu shiro shirar badan natiijo aysan ka soo bixin, iyagoo hadda dawladdu maanta ay waddanka ka jirta ay tahay dawlad aan maxaa la yiraahdaa aan ku meel gaar ahayn, ay tahay dawlad rasmi ah, lana filayo sanadkan 2016 in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo waddankan Soomaaliya. waxaa la filayay in laga gudbay waxaas oo dhan oo garaadka siyaasiyiinta oo kor u soo kobcay, iyagoo tixgelinaya marka kobcitaanka dowladnimo ee la haystay muddadan lagu soo jiray in ay ka soo bixi karto halkaas wax la isku raacsan yahay oo mowqif cad iyagoo isku raacsan ay ummadda iyo maxaa la yiraahdaa caalamkaba ay u soo bandhigaan aragtida siyaasadeed ay ka qabaan 2016 habka looga gudbayo dowladdan mandateedkeeda marka oo dhamaado ogos sanadkan.
dhinaca kalena wariyaheenna magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaaladaasi waxa uu weydiiyey aragtidooda ku aadan shirka Kismaayo ee lagu soo kala tagay.
magacayga waxa waaye Maxamed Cismaan Cabdi Maxamed, labanne dhalinyarada ii yaqaaniin, waxaan ku dhaqanahay degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. sida aad sheegtay Xuseenow, haddii aan ka dhibto fikirka sida aan u arko shirkan lagu soo kala dareeray oo natiijada ay go'aanka ka soo bixi waayey ee ku saabsan shirka wada tashiga madasha ahaa ee xarunta Kismaayo ka dhacay, run ahaantii aad iyo aad dadka ugu faraxsanaa baan ka mid ahay. natiijada la'aanta hadda lagu soo kala dareeray dadka aad ugu qashucsan baan ka mid ahay. laakiin simbol sida macnaha aragtida dad qof waliba sibuu wuxuu arkaa, aniga sida aan wuxuu arko xalka lagu heli karo waxa waaye in ummadda Soomaaliyeed ayada ay tashato oo dowladaha shasheeya faragelinta ay ka dhaafaan, sidaasaan aniga u arkayaa. waxa la isku qabtay hadda waxa waaye labada qodob waxa waaye gobollaan wax ku qaybsanayna iyo kuma qaybsanayni, degmooyina wax ku qaybsanayna iyo 4.5 wax ku qaybsanayna, labadaba hadda waxa waxay u dhigantaa marka oodii aan qaadno iyo aan jiidno hal meel leena la wada geynayaa. macnaha wax la isku qabta ma dhamo. Soomaalidan waxaan aaminsanahay inay xalin jirtay, dhaqanaan leenahay, ugaashaan leenahay, hoggaanaan leenahay, madaxaan leenahay, uma jirtaannahay oo calan la hodal leh. annaga aan tashanno, annaga aan isku imaano, dowladaha shasheeya, dadka safiirada oo shaqada ka dhex wada qaranka Soomaaliyeed iyo shaqooyinka ay ka dhex wadaan aan fahmayn inaan kala bacaan aan ugu digaya.
magacaygu waa Bashiir Cabdigaal, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. shirka Kismaayo oo lagu soo kala dareeray, haddii aan fikirkay ka dhibto, waxay ila tahay kulay waxaan aniga aan fikirkayga aan ku cabirayaa madaxda Soomaalida sida lagu yaqiin dabeecadooda, haddii ay meel isugu tagaan in keligood hadday yihiin wax natiija una ka soo baxeen, sidaas ayaan fikirkaygan ku cabirayaa. natiija waxay imaanaysaa markii muwaadinimo dhab ah madaxdeenna ay micnaha ay nin walba wax waaye muwaadinimo dhab ay ka imaato oo dalka danihiisa si dhaba loogu soo jeeso, markaas ayaa natiijo ka imaanaysa markii shirka khaas ku qabsano.
magacaygu waa Maxamed Liftigu, waxaan joogaa magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan. wallaahi runtii shirka lagu soo kala dareeray ee madaxda isteediyada iyo madaxweynaha ay ka qayb galeen federaalka aad baan ugu xumahay, runtii waxa islaha natiijo dhab ayaa ka soo bixi doonto runtii mid waa ku farxay in baasha caalamka ay soo qayb galayso oo ay soo qayb galaanay ummadii Soomaaliga ayaga ismaamulaan taa farxad gaar ah ayay ahayd laakiin hadda la waa halaawday waxay waxad moodaa inay baasha caalamka ay wali waxad moodaa inay ay kala bixin way ku soo galateen waa heshiin waayeen waqti badan ayaa uga baxay 4 maalin ee bar ay joogeen waxa la isku qabtay hadda ma dhameen 4.5 iyo deegan ma dhameen waxa fiican inay dadkooda iyo umadooda Soomaalida u turaan inay waqti ku bixiyaan inaysan baasha caalamka iyo umadooda Soomaalida dhagooda ay ma qashiirin in ay mataqaana ay macnaha burbur shirku uu ku soo dhamaado waxa fiican in wanaag iyo sharaf uu ku soo dhamaado in Soomaalida wax u soo galaato ninkasta meesha ku dhagay inuu soo fuqa sharaf ahayd magaalada
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Baladweyne oo wariyaheena Xuseen Xasan dhaqane mikrofoonka la dhaxmaray isagoo weydiinayay bal sidee u arkaan shirkii magaalada Kismaayo ee shalay madaxda Soomaalida ku soo kala tagtay.
Halkaad weli nagala socotaan waa Voice of America. Dowladda Djibouti ayaa maanta heshiisay la saxaatay in ka badan 20 shirkadood oo laga leeyahay dalka Shiinaha. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelo heshiiskaasi goobjoog ka ahaa ayaa dhinaca kale ugu baaqay siyaasiinta Soomaalida inay heshiis gaaraan. Wariyahayaga Ramadaan Muuse ayaa warbixinta ka soo diray Djibouti.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa maanta gudoomiyay oo kor joogay heshiis ay kala saxeexdeen masuuliyiin ka tirsan dawladda Djibouti iyo masuuliyiinta in ka badan 20 shirkadood oo ay leedahay dawladda Shiinaha. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa markii hore iga waramay dulucda heshiiskan.
Laba wax weeye waxa meesha ka socda. Labada wax weeyaan maxaa la yiraahdaa Djibouti in laga dhigo xarun lacagta la isku weydaarsado xoolaha la isku weydaarsado oo Afrika habada baa ugu horeysa ee dawladda Shiinaha dhisaysa ujeedadeeduna waxa weeyaan in lacagteeda ay qiimihiisa sare u qaado in ku wax la isku weydaarsado ilaa imika dollar kaligii unbaa dunida ka socda toodaas inay halkani ay ka dhigtaan yuanka inay halkani la isku dhaafsado oo wixii la kala iibsanayo halkan la mariyo waa mid taasina magaca iyo xoolaha way keenaysa talabaad waxa weeyaan waa anagii nidhi 84 kilometer oo kaare warshado iyo ganacsi xor ah laga sameeyay kaasan deegaanku yara degdegsaday oo waxa nidhi ma suhayo intaas oo dhan aad dhamaynaysaan kilometer isku soo wareega iyo barba iyaga ku daray shalay anigu say kilometer kaas sanadkan in la ii dhameeyo ayaan doonayaa waa ka ujeedadu saxiixna taas ayaa ku jirta oo abuureysa ilaa 10,000 oo fursad camal maxaa yeelay warshado ayaa la keenayaa halka wax lagu sameynayaa laga diri doonaa hadii aan la
yiraahdo madaxweyne maxaa la soo karaa dadka inta leeg ee ku soo hirreenaya wadankeena ee lacagtoodii ku aaminay hantidoodii maxay ku aamineen bad soo dhan kartaa dalkeena daafaha dunida iska kala yimaadeen
garaashaha iyo meesha ilaahayna dhigay iyo soo dhaweynta iyo fududeynta iyo sharciyada xeerarka maxkamadaha garsoorka intaas oo isku wada biirtay ayaa keenaysa in yaani la noo yimaado oo wax la weydiiyo aan wada shaqeyno oo anaguna aan dadkeena uga faa'iideyno.
Ugu dambeyn mudane madaxweyne shirkii Kismaayo ee soo gebagabaysmay ummadda Soomaaliyeedna aad ayay u helbay ka dhigtaan ummadda Soomaaliyeed oo aad bay u soo dhaweeyeen markan dambeyd kusoo noqonaysidaan doorashooyinka. Marka maxaa la soo dhan karaa shirkii Kismaayo talamay gaadhin madaxdii?
Aan la isku noqdo baan leenahay. Waxaan wada hadalna waa aan heshiino waddankuna maanta dadka ururay ee meeshaa tegay xil taariikhi ayaa saaran dhankay dhinac u socotee laakiin shisheeye aynu soo dhexgelina idinku heshiiya baan leenahay oo wax u dhiga ummadda waa layna is weeyaan.
Gudoomiyaha maamulka dikadaha Djibouti iyo aagaga ka caagan cashuuraadka Abubakar Cumar Xadi ayaa ii sheegay qaabka ay u hawlgalayaan shirkadahan Shiinuhu.
Saxan wuxuu ka koobnaa saax 4 heshiis oo mid ka horreeya uu yahay goob cashuuraha ka caagan oo Djibouti ka maalgelinayno oo ballaarkiigu yahay 84 kilomitir oo soo wareega. Marka maanta waxa aan saxnay qaybtii u horeysay oo hal dibic shan kilometer suurega inaan dhameystirno intuu sanadkan 2016 ku unoon dhamaan inaan dhameystirno oo sanadka 2017 ay warshadihii ay soo deegaan hawshoodii ay bilowdaan marka waa mashruuc aad u ballaaran waa mashruuc dalka iyo dawladdu ay ka sugeeyaan in shaqo badan ay ka soo baxaan halka dibic shanta kilometir suuriga waxaa la filayaa 5,000 ilaa 10,000 oo shaqaale ah inay ka hawlgalaan
afarta heshiisba maase waxa ay ku saabsanaayeen
majliska waxa ku saabsanaa mashruucan dawladda shinuhu ay wado oo la yiraahdo khadka xariirta Silk Road oo ahaa qarniyadii hore baamishu dhaxeeyay shinaha iyo adduunka intiisa kale Yurub Asia oo midna u maro dhulka bariga midna u maro badda marka Djibouti waxa hoosay ka badda way kamid ahaan jirtay markii bariga hore marka taariikhdii dib u raaceen waxay rabaan shinuhu inay ay soo celiyaan ay dib u nooleeyaan dadkii iyo dalalkii ay bariga ay la ganacsan jireen waxayna u qoondeeyeen 40 bilyan oo lacagta Mareykanka US dollars inay maalgelin ku sameeyaan mashruucaas oo maraya dalal badan marka anagu Djibouti maanta saaxnay heshiiskaas oo la saaxnay dawladda Shiinaha waxaan rabnaa in aan qaybta ugu wanaagsan ka helo lacagtaas 40 bilyan oo dollarka Mareykanka ah
Ramadan Muuse VOA Djibouti
marka la galbo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan qiimaha shidaalka ee suuqyada adduunka ayaa meeshii ugu hooseysay gaaray tan iyo sanadkii 2003 maanta oo isniin ka dib markii Iran laga qaaday cunuqabateyntii dhaqaale ee caalamiga ah ee saareed markii ay u hoggaansantay heshiiska nuclearka Iran iyo quwadaha dunida haddaba cunuqabateynta laga qaaday Iran maxay uga dhigan tahay suuqyada caalamiga ah iyo xiisadda Saudiiga iyo Iran uriyeena Hussein Barre Aden ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Ahmed Mahamud Ali oo waxbarashada sare ee jaamacadeed ku soo qaatay Iran muddana ku noolaa haatan ku sugan dalka Sweden waxaana ugu horeyn weydiiyay bal inuu faahfaahin ka bixiyo cunuqabateynta laga qaaday iyo saameynta ay ku lahayd dalkaasi
waddanka oo naqabteentan waxay saarad muddo aad u badan tan iyo markii uu ay qabsadeen nimankan wadaadada ah ee waddanka maanta xukuma waxaana weeyeen muddo ka badan dhowr iyo 30 sano oo ku dhow 40 sano oo naqabteentaas siyaabo kala duwan bay waddanka u saameysay hadii aad eegto dhinaca dhaqaalaha maxalan shan sano ka hor tumanka ama lacagta Iraantu waxay ahayd halkii boqolkii dollar ama halka dollar wuxuu ahaa 1,000 tuman oo Iraanta ah halka maanta ka yahay 3,000 oo tuman halka dollar taas waxa ku tusaysa saddex laab inay hoos u dhacday lacagta waddankaasi waxa kale waxyaabaha la xusi karo kamida maxalan farsamada diyaaradaha oo kale ee waddanka Iran wadamada ugu shidalka badan ee diyaaradaha sababtuna waxa weeyaan inay saarantahay cunuqabateyn muddo ka badan 30 sanadood
cunuqabateyntan imika lagu dhawaaqay in laga qaaday Iran saameyn intee leg bay dalkaasi ku yeelan kartaa
horta waxa muhiim ah in la fahmo cunuqabateynta waddanka Iran saarayd oo aanu kala qaadi karo saddex qaybood mid ah mid la xidhiidha xagga hubka oo loo saaray maadaama looga shakisanaa ama wadamada reer galbeedku uga shaki qabeen in waddankan uu sameysanayo hubka aadka u xugumadaan aadka xubaa dalka nuclearka qaybta labaad oo ah xuquuq cunuqabateyn dhinaca aadaminimada ah oo ay waddanka Iran maadaama waddan islaamiya yahay waxaa jira hab dhaqamo khaas ah oo ay kula dhaqmaan dadka taas oo iyadana cunuqabateyn gaar loo saaray iyo midda saddexaad oo noqonaysa dhinaca hubka plastikada ama hubka ridada dheer lee qaada nuclearka waxyaabahaas ee reer galbeedku ay ku andacoodaan hadii jar lagu eedeeyo Iran cunuqabateynta hadda laga qaaday waa cunuqabateynta xiriirka la lahayd dhinaca hubka nuclearka ee loo saaray hubkii ay sameysanaysay ama waxyaabihii looga shaki qabay dhinaca hubka nuclearka daraaddii cunuqabateyntaas waxay ku yeelanaysaa saameyn aad iyo laga qaaday waxay ku yeelanaysaa saameyn aad u badan bay ku yeelanaysaa nolosha dadka Iran iyo dhaqaalaha intaba waxay caawin doontaa cunuqabateynta laga qaaday maanta inay Iran dhoofiso shidaalka badan intii ay hore u dhoofin jirtay waxa kale oo ay Iran ka caawin doontaa dhinaca Swift Code-ka wax la yiraahdo ah in waxyaabaha Iran ee dibadda u iibgeyso loo ogolaaday in bangiyadu ay u soo mariyaan lacag loo soo mariyo bangiyada oo Iran lacagteedii ay dibadda ka taalay ama lacagtu waxa ay ku gareysaa dib u hesho arrinta saddexaad waxa weeyaan ay ka caawinaysaa cunuqabateyntan in ay furfurnaan u keento dhaqaalihii waddanka Iiraan oo ay dad badan oo foreigners ama dad badan oo ajaanib ay ku sameeyaan maalgashi ama ha noqoto sancada gaasta ama tashidaalka ama waxyaabaha kale intay doontaba ha noqoto in Iiraan lagu sameeyo maalgelin oo ay taasu keento furfurnaan dhaqaale oo dadkii reer Iiraan ay shaqo ka helaan oo dhaqaalihii waddanku uu ka awood bato intii hore waxyaabahaasoo dhan bay cunaqabateyntan ay keenaysaa.
Si aan ka warqabno bariga dhexe, waxaa ka socda dagaalo ku salaysan dhinaca madhabta, waxaana jira xurguf u dhexaysa Sacuudiga oo horkacaya wadamada sunniga ah iyo Iiraan oo ka mid ah wadamada hormoodku ah madhabta Shiicada. Marka labada wadanba waxay soo saaraan shidaalka, waxayna adeegsadaan marinbiyoodka gacanka carbeed. Marka haddii shidaalkii Iiraan loo ogolaado inay soo saarto intii hore in ka badan ay soo saarto, arrintani dagaaladii taagnaa iyo xurguftii u dhexaysay saameyn intee le'eg ku yeelan kartaa?
Xurgufta Iiraan iyo wadamada carabta u dhexaysa saameyn badan kuma laha marinbiyoodkan la yidhaaha Hormuz ama dadka qaar u yaqaanaan Persian Gulf ama Arabian Gulf. Saameyn badan kuma yeelanayso, waayo shidaalkan adduunka oo dhan buu muhiim u yahay, meeshana ilaaba ilaa shidaalkan waanu soo maro. Iyadoon la eegahayn xiriirka u dhexeeya Sacuudiga iyo carabta, waa laga yaabaa inuu siyaabo kala duwan saameyn ugu yeesho oo ka gaara mawduucan imkan ka hadlayna, laakiin saameyn degdega oo xilligan xaadirka ku yeelan doona ma jirto. Laakiin waxa ay saameyn ku yeelan doonta xurguftani in wadamadan khaliijka ku nool ee carabta ah ay dareemayaan in Iiraan maadaabo ay heshay dhaqaalo intii hore ka badan, in ay arrimaheedii revolutionariska ahaa ama ahaa in ay khalkhal geliso amniyadda wadamada, inay uga awood badan doonto intii hore oo ay faragelin aada iyo aada intii hore uga sarreysa ay ku yeelan doonto. Waxaa ka mid ah in Iiraan lagu eedeynayo ama wadamada carabta ay ku eedeynayaan faraha ku jirta wadanka Baxrayn inay faraha ku jirta wadanka Ciraaq, oo isaguna aada ugu dhow wadanka Iiraan inay faraha ku jirta wadanka Suuriya iyo inay faraha ku jirta wadanka Iiraan wadanka Yaran. Taas micnaheedu waxa weeyaan in Iiraan maanta ay ka awood badan tahay sida shalay ahayd, oo ay haysato ay helayso lacag 100 ilaa 150 bilyan oo dollar ku dhow oo ah lacagihii dibadda uga xannibnaa. Taas waxay aada u warwargelinaysaa wadamadan carabta ee ku nool mandaqadan khaliijka. Waxaa kaloo intaasi dheer in ay dareemayaan amniya darro labaad ama threat labaad oo ah in Maraykanku maadaaba uu xiriir la sameeyey xilligan xaadirka Iiraan berigii horena uu ku dhowaan jiray carabta, in carabtu ay dareemayso in Maraykanku iyaga ka fogaanayo oo uu u dhowaanayo Iiraan. Taasna waxay keenaysaa halis muddada fog ah wadamada carabta siday dareemayaan. Marka waa mawduucyada ugu muhiimsan ee maanta la isku haysto, waana sababta maxay hayday waxyaabo badan oo maanta socda ay u socdaan.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamuud Cali oo waxbarashada sare ee jaamacadeeda ku qaatay Iiraan, muddana halkaasi ku noolaa, haatanna ku sugan dalka Sweden. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Baraadan.
Fee. VOA.
dhegeystayaal goordho waxa inoo soo socdo dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban waxbarashadii iyo weliba ciyaarihii, balse marka hore qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in dowladdiisu ay si xoogan u dhaqangelin doonto cunaqabateynta saaran barnaamijka Iiraan ay ku horumarinayso gantaaleheeda caagga kadib markii cunaqabateyn lagu soo rogay shan muwaadin oo Iiraaniyiin ah iyo shirkado xiriir la leh hubkaasi la mamnuucay. madaxweyne Obama oo hadlayay shalay ayaa sheegay in tijaabinta gantaalka Iiraan ay dhowaan tijaabisay uu xadgudub ku yahay waajibaadkeedii caalamiga ee saarnaa, taasina ay keentay in dowladda Mareykanku ay cunaqabateyn ku soo rogto shakhsiyaadkaas iyo weliba shirkadaha horumarinaya hubkaasi.
mid ka mid ah dadkii Mareykanka ahaa ee xabsiga ka sii daysay Iiraan ayaa xalay galinkii dambe soo gaaray dalkan Mareykanka, halka dhowr kalena ay ku sugnaayeen dalka Jarmalka si cisbitaal u leeyahay militariga Mareykanka oo halkaasi ku yaala uu daryeel caafimaad ugu fidiyo. wargeyskaada Boston Globe ayaa baahiyay sawirka Matthew Trevithick iyo hooyadii oo ku sugan garoonka diyaaradaha ee Logan ee magaalada Boston, halkaas oo uu kasoo degay galinkii dambe ee Axada isagoo la socday duulimaad ka yimid dalka Turkiga, waxaana muddo bil ah xabsiga Evin dalka Iiraan loogu hayay sababo aan ilaa iyo hadda la cadeynin.
musharaxiinta madaxweynenimada xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in hirgelinta heshiiska nukleerka Iiraan iyo siideynta muwaadiniinta Mareykanka ah ay tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday tahay, waxayna dhinaca kalena ugu baaqeen wadamada bariga dhexe inay sii kordhiyaan doorka ay ka qaadanayaan la dagaalanka ururka ISIS. xoogihii hore arrimaha dibadda Mareyka Hillary Clinton ayaa sheegtay in loo baahan yahay dadaal dheeri ah ka hor inta aan hore loogu sii soconin caadiyeynta xiriirka Iiraan iyo Mareykanka. dhinaca kalena senator gobolka Vermont Bernie Sanders ayaa sheegay in heshiiska nukleerka Iiraan ee la gaadhayadoo wax dagaal uusan dhicin uu yahay isbeddel wanaagsan oo wax ka tari kara xiriirka labada waddan.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ku saabsan shirkii shalay magaalada Kismaayo ay ku soo kala tagtay madaxda Soomaalida.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ku saabsan shirki madasha wada tashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo iyadoo aysan jirin wax natiijo ah oo ka soo baxay. waxaa dooda eega la qayb galaya xildhibaan horey uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan iyo Kiin Cabdalla Naajo oo ka tirsan bulshada rayidka, waxaana hadalka ku horeysay Kiin.
Wallaahi guul weyn ayaa la gaaray mar baadi aan is afkaratay Soomaali oo la soo dhexgelin oo wada fadhiisteen si nabadgelyo ah ku fariisteen oo si nabadgelyo ah ku soo dhamaaday shirkii. inkasta oo ay jiraan wuxuu ahaa duleelo, haddana waxa horta guul ah is imaadka, waxa guul labaad ee wada hadalka, waxa guul saddexaad ee nabadgelyo ah soo ku dhamaado wax dhib ah dhicin. marka aniga horta intaas waxaan u arkaa farxad iyo guul inta ay soo imaadeen Soomaali wada tashanaysa.
waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Jimcaale.
madaxdii Soomaaliyeed oo isu tagtay oo maxaan ku yiraahdaa wax go'aama ayagoo soo saarin diyaarada kala raacay, waxaan isleeyahay nasiib darro weyna dhacday. nasiib darradaasna waxa uu sababayna waxaa la yiri alif hadduu qur-aanku ku wareero albaqre kama tooso. marka waxaan dareemayaa khalad hore inuu jiray oo dalku qaran ayuu leeyahay, dowlad federaal ah uu leeyahay. marka joojkii ay lahaday dowladda ayaa waxa loo celshay maamul goboleed. marka laba qaran la iska dul dhisay, qarankii hore noo dhisnaay ayaa waxa lagu dhex dhisay wax la yiraahdo madasha wada tashiga. caqabada ugu weyn meeshaas uu ka yimiday marka arrin dowladdu ay lahaday oo xukuumadu lahaday, golaha baarlamaanku ay lahaayeen marka ay ka doodaan sidaas loo meel mariyo ayaa waxaa lagu riday maxaan ku yiraahdaa dhan kale loo weeciyay. marka caqabadaas halkaasay ka timid, waana sugeyn in caqabadaanu imaanayso.
waa maasan tahay Kiin wa degaysatay dooda Cabdiraxmaan Jimcaale wuxuu leeyahay marka hanaan markii horeba qalad ku bilowday waa buu leeyahay, maxaad kale doodiisa?
wallaahi aniga hadda uun qalad ma arkay, sababtoo ah wax walba xa keeno muxuu ahaay shaqada socoto shaqada intimaadana khald waa dhaca khald dacayna waa la sixi doonaa dib malaan wixii qalad kimaado haddana rajaano muuqato oo hadda kala tagaas soo kala tagay waxaan loo muujiyay inaan isu soo noqon doono annagoo soo bislaanay annagoo soo fikirnay annagoo soo fikiray in isu iman doono dib haddana loo sixi doono waxaan ku rajaynaynaa in Soomaali guul gaari doonto dhammaan doonaana tashiishka si kastaa loo bilaabo si kastaa u socoto horta shaqaha socoto shaqo markay tabaadan sax iyada iman doonto qalad walba waxa lagu soo mid ka dambe sax uu iman doonaa wax walba bilaaw ana khald waa ka dhacay
waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Jimcee
waxaan filayaa shirarka badan waqti badan ayaa ku lumaya dalku waxa uu ku jiraa xaalad aad iyo aad uu ku jiraa marka xaqii amniga wax badan ka lumaya maxaan ku yiraahdaa xaqii bulshada horumarinta bulshada wax badan ka lumaya marka in maxaan ku yiraahdaa asbuuciiba shir la isugu yimaado waqtiga ku lumaya waxaan maxaan ku yiraahdaa ama federaal han noqoto heer gobol han gobol waxa lagu qaybo ama ha lagu qaybo maxaan ku yiraahdaa 4.5 sidii hore lagu socday de arintaas Soomaaliyo dhan barlamaan metela ayaa jooga Soomaaliyo dhan xukuumad metesha joogta marka ayadu inay maxaan ku yiraahdaa meelahay maamul goboleedyada ay u celiisay maxaan ku yiraahdaa hawshay lehed ayaa maamul goboleedyadu ay u noqotay wada tashigii bulshada ayaa ayadu la lehday xukuumadu lehday wasaaradda arrimaha gudaha lehday ayaa waxa loo celiisay maamul goboleed de marka muxbaashi way balaaratay waxay aaday maxaan ku yiraahdaa meel laga soo qabo karin marka anuu waxan kula talinaa hadda oo tala ahaan soo jeedi lahaa waa sax in maxaan ku yiraahdaa Soomaalidu ay wada hadasho barlamaanka in loo soo celiyo iyo xukuumadda in loo soo celiyo ay maxaan ku yiraahdaa halka wax lagu saxaa ayaan qaba aniga aad halkaas aan taagana
kiin baan siinaya aragtida marumaysan tahay inay meesha ku jirto oo baarlamaanku ay tahay in talada dib loogu soo celiyo sida uu Cabdiraxmaan Jimcaale iyo qaar kaleba ay qabaan
walaa intaan lama qabo sababtoo ah hawshan iyo macnaha bilow ay leedahay dhammaan way leedahay sabab hawl galo waxaan leeyahay maadaama muxuu ahaa maamul goboleedyada ay mas-uuliyadda saaran tahay gobol walba ilaa inay macnaha goboladii lala tashto ka qayb qaataan fikradooda dhiibtaan waa lagama maarmaan inay joogaan maamul goboleedyada baarlamaanka maamul goboleedyada inay isla fadhiistaan arrintii soo gabagabeeyaan ayaga ka wada hadlaan ayaa macnaha aniga ila haboon sababta ay tahayna in hawshii waxay ka socotaa tuulo ilaa degmo ilaa gobol marka maadaama gobol ay waxay u noqonayaan gobol ay ka imaanayaan in gobollada lala tashto maamul goboleedyada la isu keeno baarlamaanka si yimaadaan sidaa shirweyneed lagu sameeyo sidaas ay macnaha xalkii lagu gaari lahaa horumarka waddanka ay ka wada tashtaan laazim aan waxaan qabaa in ay joogaan maamul goboleedyada
haye Cabdiraxmaan Jimcaale
wallaahi horta dalku wuxuu leeyahay maxaan ku yiraahdaa dastuur uu leeyahay dastuurkuna wuxuu kala qeexayaa waajibaadka maamul goboleedyada iyo waajibaadka dowladda dhexe mar haddii la yiri maxaan ku yiraahdaa madal wada tashi qaran ayaa la dhisayaa meesha waxaa ka baxay doorkii xukuumadda dhexe waa dastuurkuna ma ogola arrimta dastuurka ka soo horjeedana maxaan ku yiraahdaa ma soconayso marka waa ku waafaqsanahay talada in la wada yeesho laakiin taladu waa in gacanta ugu jirta xukuumadda xukuumadu markii soo aruuriso raay aruurin ay u geysay maxaan ku yiraahdaa maamulada dalka ka jira federaalka ay maxaan ku yiraahdaa hoos yimaada adee maxaan ku yiraahdaa ma ahan in la wada taliyo arintii qaranka laga wada tag
keen Cabdalla baan siinaya
ama aniga waxaan arkaa guri marka la dhisaayo in asaas loo suubiya hadii asaaska laga booliyo kor safaqaalsa sabab waxa la saaray saqafki kore ma suurtoobayso marka asaas waxa ah maamul goboleed guri hadduu asaas laheen ama tiir udub dhaxaadkii guriga haddu intaaba lahayn guriga waa dumaya marka waxaan qabaa ani ra'yanteeda lagama maarmo maamul goboleedyada sababtoo ah asaaska guriga waa iyaga arinta waxay dib ugu noqon lahayd hawshaasna waa iyaga wax walba oo la qabanayo waa in asaas leeyihiin marka sidaas darteed kuma raacsin walaalkay in macnaha guriga kor laga dhiso hoos in loo soo dhiso
waa la isku yimid shirka dhowr maalmood buu socday wax la isku waafaqsan yahayna kama soo bixin maxaa ugu wacnaa baad leedahay
عبد الرحمن جمعان
هذا معنا وحوجو عنا نسليه هاي هذا ما من قبله ذي نقول بماله كسي وكيم ذي ماش وكيم منه وحوكسه قاضي إلا روح رادين أم حام كيراده ما أنت حالا ده بدن أو سياسة ده أو دل كوجل أي مرحلة ده كله دوان أيه جرا مركن إنك ساميش وكيم إذا ما قبل كي ما ماش ومدح مدح كها أيوه وحوكسه قاضي وركسه قاضي وركي وحنه إنه ما جلنا تنزل كلام يلا أيوه مركن دتك سياسيين تا أيها محاك وإراده تنزل الميشي لغا رباي ننقو آن قادة كرامتشرو وميشا محاك وإراده شركاس كبعيك اسمايو وحابون فكركو أسوه كالدوان أيها متكو وقرار تنزل لغا سماي كرام متكمدو مركو بحاك وتوسين إيسا ينن تنزل كرام ونجرين ومحاك وإراده نوالبا ودون أيها محاك وإراده سياسة دبي أيها ميشو كنجتا وحادة خاتن تاغن كوين marka tanisulka soo wuxuu keenay marka meesho uu noqolahay ayay ka horimaaneysa marka aanu waxan qabaa marka arinta in la dhimriyo waa sax oo maxaa ku jiraa wada tashigu aan wax wada yeelano ayuu leeyahay marka qaabki wada tashigu oo u bilaaban lahay haday albaabki uu ka gali lahay uu ka wareero wuxuu leeyahay culayskiisa marka arintaasi wax laga bartaan rabaa marka kisay
inaanay natiijo ka soo bixin shirka ee kinay maxaa loo nisbeen kara
waxa way wax walba tartib step by step inaan u galno ayaa fiican marka waa loo waxaan qaba aniga waa lagu ilbixi doonaa hawshan waa hawl lagu cusub saas awe wax kasto cusub khald ayaa ka dhaco marka hawshu waa noo dhamaan doontaa anigaa baad dib u noqdo dadkiisa la soo tashto soo runti soo taabsiyo insha Allah wax la iman doonaa aan qaba aniga aso raali ah oo hal mid la isku raaci doono doorka dambe ee la isii maado ilaahay waxaan ka bareynaa inuu guul noogu dhameeyo oo talabeena uu soo dhaxgeeyay nin ajnabi ah oo dibad nooga yimid oo inaga aan dhameysan doono oo inaga hadaba xal fiican aan marayna meel fiican aan marayna waa isu dhownahay marka intaas ayaan leeyahay
waad mahadsantihiin gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadeenaba iyadoo cashar laga bararayo shirkii shalay lagu soo kala tagay ee kuwii horeba maxaa talaabaha loo baahan yahay in la qaado si xal loo helo waxaan ku horeynayaa Cabdiraxmaan Jimcaale
adeermaan waxaan anigu tala ku soo jeedinayaa oo talada ugu haboon aan isleeyahay waxa weeye koow dalku waa dal madax bannaan dastuur uu leeyahay dawlad dhexe uu leeyahay dawlad maxaa ku jiraa maamul goboleedyo uu leeyahay marka barlamaanka iyo xukuumadda hawsha ayaga iska leh waajibaadkooda ha aqoonsadaano aqal sare iyo aqal maxaa ku jiraa hoose intaba waxay ka dabeeyaan horta mabaadiida markii la isla fahmo marka waxaan soo jeedin lahaa oo aan soo jeedin lahaa labada dawladoodo isku dhex dhisan oo madasha wada tashiga iyo qaranka Soomaaliyeed hal kala daayo dad dawladda ayaan wadaleynaa wada tashiga mar wada lihi anagu meel laga keenin ma garanayo marka wada tashiga meesha laga saaro hal sal hal noqdo dastuurka barlamaankuna waajibaadkiisa qaato
haye hadii aan hadalku ku dambeeyo ku siiyo keen
waqtiga waa dhamaa waxaan harsanahay maaha baarlamaanka haddii wax qabsanayo iyo dawladda mar hore arrintu la meesan lahayn maadaama hadda umada dhex taalo arrintii wada tashi la yiri wada tashi wax ka fiican waxaan ugu tashanay waa lagu qasaaraa wada tashigii ha lagu fuliyo ha lagu dhameeyo saas waxaan leeyahay qolada wada tashanaysaay waxaad kula dardaarmayaa inaad isu tanuujiyaan tanazul la sameeyo waxaa la ood qaadis iyo jiidis Soomaali waxa jiraa oo dadad kor qaadi iyo dad ku soo jeedid isoo gurgeys waxa uu wada u guri inaa ku dhisti
marka talada waxa leedahay dawladda Soomaali maamul goboleedyada dhex taala
ayay waa dhex taala ay hawada tishtaano guulna noo soo yaano
xubintii dooda gaabana inta hayno joogto waxa ay gala qayb galay Keen Cabdalla Naaji ee Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo
Seynab Abuukar aad bay u mahadsantahay inala socodsiinaysay doodaasi gaaban haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii waxbarashada iyo Muqtar Maxamed Atoosh.
Santatir Islaam wa jirtaan ka eebay Igman Maxamed Kani
kulanti wacan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada
oo magaalada Baydhabo idinkaga imaanaya. Kuwani waa qaar ka mid ah caruurta agoonta iyo kuwa guryaha aan lahayn ee derbi jiifka oo helay fursad ay wax ku bartaan. Abdulla Hassan Nuur oo isaguna ka mid ah macallimiinta wax barta caruurta aan guryaha lahayn ayaan weydiiyey waxyaabaha ay baraan caruurtaasi.
Halkan aad u jeedid jodoryaal baa u yaallo oo haddeer way qabeeyeen qadaa loo kariyaa, kadib cashaa loo kariyaa. Subaxii waxaan barnaa, haddii aan gudo galo waxaan barno qur-aan baa la baraa subaxii ilaa lix saa qur-aan bay bartaan. Kadib casarkii iskuulkay bartaan fa Soomaali, English, xisaab, maadooyinka diiniga subaxii yaa la baraa, galabkiina waxay bartaan maadooyinka albaraa.
Sharif Abuukar Sheekh Cabdi oo isagu ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada Koonfurta Soomaaliya, mid ka mid ah xarumaha caruurta aan guryaha lahayn lagu daryeelo ka aasaasay magaalada Baydhabo, ayaa ii sheegay ujeedada xaruntaasi ay u hirgeliyeen inay tahay inuusan baabi'in mustaqbalka caruurta aan guryaha lahayn, kuwaasi oo u baahan buu yidhi daryeel isugu jira nolol iyo waxbarasho.
Ama dhibaatooyin badan baa haysta, qaar agoon ah oo aan haysan wax daryeela ama waalid maxaytoy danahoodii wax ka qabta kafaaladoodii qaada, iyo qaar aan haysan gebi ahaanba guri ama xarun markaas lagu xanaanayo. Cid markaas uu istaagtay inay wax ka qabato oo gidaarada jiifa, qaarkood baa ka mid ah kuwa maxaytoy meelaha jagboyntyada iyo meelaha ciidamadu ay joogaan lagu askareeyo ama la nool.
Caruurta aan guryaha lahayn ayaa haddii ay fursado ay wax ku bartaan la siiyo, dad badan waxay aaminsan yihiin in horumar dhanka nolosha ay dareemi lahaayeen. Guud ahaan dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada. Tan iyo mar kale, inta aan barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh iyo xubintaasi waxbarashada. Intaasi haddaanu ku dhaafno, ururka Al-Shabaab ayaa shalay sheegtay in ay ku qabsadeen askar Kenyan ah weerarka ay toddobaadkii tagay ku qaadeen saldhigga militariga Kenya ay ku lahayd deegaanka Ciilcadde ee gobolka Gedo. Saraakiisha Kenya warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in ay qaadeen howlgal cir iyo dhul ah oo ay ku baadi doonayaan askar ka maqan, inkastoo aanay sheegin in askartaasi Al-Shabaab qabsatay iyo in kale. Haddaba wararkii u dambeeyey ee gobolka Gedo waxaa warbixintan inooga diyaarisay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed.
Deegaanka Likoley wuxuu wax yar un u jiraa magaalada Ciilcadde ee gobolka Gedo. Waxaa saaka ilaa iyo xalay halkaasi ay dagaalo ku dhex marayeen ciidamada Kenya iyo ururka Al-Shabaab. Ciidamada Kenya ee halkaasi dagaalku ugu qabsada ayaa waxa ay ku sii siqayeen magaalada Ciilcadde oo toddobaadkan duulaan dagaal lagaga qabsaday saldhiggii ay ku lahaayeen ciidamada Kenya halkaasi. Dadka deegaanka Likoley oo cabsi xoogan oo la xiriirta bacsiga labada dhinac ay saameyn ku yeelatay ayaa mid ka mid oo magaciisa ka gaabsaday wuxuu iga waramay xaalka saaka.
Likoley xaalkeedu ma degana, colaad baa saamisay. Maanta waa la duqweyey diyaarada Kenyaati ah oo helikobtarha duqweyey, nimanka Kenyaatina xabad bay ku fuleen oo hadda la joogay marahayaan meesha la yidhahaa. Nimankii harakada Al-Shabaabna way joogaan, way isku haystaan Kenya Al-Cadde iyo Likoley dhexdooday ku dagaalameen. Hadda la joogana way ishor fadhiyaan diyaaradihiina Likoley ay duqweyeen.
Waa garta marka adinka Likoley meesha aad haatan ku sugan tahay, ma ciidamada Ciilcadde u socdaa loo galay wadada oo dagaalka uu ku dhex maray kuwa Kenya iyo Al-Shabaab?
Nimankii Kenyaatiga Ciilcadde socdaa wadada loo galay meesha iyada oo Likoley labadeeda dhinacba waa loo galay. Halkaas ma garanaysaa dagaalku ka bilowday.
Khasaare waxaad ka warqabtay ama dadka deegaanka oo aad adigu ka mid tahay wax soo gaaray ama dhinacyadii dagaalamaya waxaa aragtay?
Maya, goobaha lagu dagaalamayo wax shacab oo tegi kara male, annaga maanaan tegin.
Magaalada Ciilcadde waxaa ka barakacay boqolaal qoysaskii deganaa ah oo gaaray dhulka beeraha ah ee fog ee tuulooyinka magaalada hoos yimaada. Waxaa magaaladu ay tahay haatan mid cidlo ah oo ay ka barakaceen dadkii deegaanka, sidoo kalena kooxda Al-Shabaab oo toddobaadkan maalmo ka mida gacanta ku haya ay isaga bixin saaka. Ciidamada Kenya ayaa waxaa la sheegay inay u soo jiraan iyaga iyo kuwa kale ee dowladda federaalk ee Soomaaliya wax ka yar 30 kilomitir. Waxaa magaalada oo duqeyna ee ka dhacday ku gubtay qaar ka mida guryaha deegaanka ee halkaasi. Hase yeeshee, waxaa aad u adag in dadka aadka u yaree magaalada gudaheeda ku sugan laga helo warar khadadka taleefoonada oo xiran aawadeed. Dadka ku sugan bannaanka magaalada dhinaca tuulooyinka ku barakacay ayaa waxaa ka mid a wiilkan ka gaabsaday in magaciisa la sheego. Wuxuuse iga waramay xaalkooda iyo magaaladuba sida ay tahay.
Aduu dadka hadda tiradooda waa dad aad iyo aad u badan, ilaa sideed boqol oo qoysas ka dhameysa hadda aan joogo ku sugan way dhan yihiin. Waa meel magaalada daxdeeda adigu jirto toddoba kilomitr sideed kilomitr meelahaas, adii beeraha degmada hadda baalkii meesha ay sabcaso amaa beeraleyda hadda u ah weye meesha baan kuwanahay. Adii waana magaaladana hadda waxaa ka sacdo dadkii sacabsaada meesha ku noolaa hadda aadi kara ma jiraan. Waa meel iskaxilla ah, magaalada gudaheeda duqayn fara badan baa ka dhacay oo weliba guryo fara badan baa hadda yaa wax gaareen ama ay ka jirteen.
Wasaaradda Difaaca ee dowladda Kenya ayaa maanta waxa ay sheegtay in ku dhowaad 80 ka mid ah ciidamadeeda Kenya ay ku waxyeeloobeen dagaalka magaalada Ciilcade. Waxaa wasiirka arrimaha difaaca ee Kenya ay sheegtay inay adeegsadeen kooxdii weerarka ku soo qaaday saldhigga ciidamada Kenya ay ku leeyihiin magaaladaasi Ciilcade qaraxyo iyo hub culus intaba. Iyadoo ka sokow sheegtay 80 waxyeeladu ay soo gaartay maahane inay jiraan ku dhowaad 12 ka mid ah ciidamada Kenya oo tan iyo waqtiga aan lahaynin raq iyo ruux. Hase yeeshee Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa isna wuxuu iga waramay dareenka dadka shacabka ee Kenya iyo dowladda kadib weerarkii jimcihii toddobaadkan lagu qaaday saldhiggii ugu weynaa ee ku lahayd Kenya magaalada Ciilcade, halkaasoo lagu dilay askar aad u fara badan.
Runaanta horta waddanka Kenya runtii waxay ku noqotay arrin lama filaana maartay ama naxdin leh in ciidan intaa la eg micnaha loogu dilo tirintaa loogu dilo gudaha Soomaaliya. Waxaa laga dareemay waddanka in yani waddanka murugu galay. Waxaa dhacaysa laba arrimaa dhacaysa, mid waxa weeyaan magaalada Kismaayo waxa weeye magaalo hadda yani ciidanka yani ay joogaan ciidanka Kenya ay joogaan, marka hadday si fudud uga baxaan si lama filaan ahayd usoo baxaan, waxaa suurtagala leeyahay in yani ururka Al-Shabaab marka dib uu qabsado magaalada Kismaayo dib u qabsado, taasna marka ay keento amnixmo xoog leh oo kusoo biirta gobol.
Qurba joogta kasoo jeeda gobolka Gedo ee iyaguna ku sugan gudaha dalkan Maraykanka ayaa waxa ay walaac xoogani ka muujinayaan ammaanka dadka rayidka ah iyo goobaha kale ee ka baxsan magaalooyinka ee duqeynta xoogan ee ka socdaan. Cumar Sheekh Maxamuud waxa uu horay u soo noqday gudoomiyaha gobolka Gedo, waxa uuna haatan ka mid yahay siyaasiinta ka soo jeeda degmada Ciilcade ee ku sugan gudaha dalkan Maraykanka.
Waxaan walwal weyn ka qabnaa xaaladda dadkii dhibaatada meesha ka dhacday ka barakacay hadda ku sugan yihiin. Waxaa hadda ugu daran oo dadku walwal badan ay ka qabaan diyaaradaha dowladda Kenya oo runtii argagax badan ku haysa dadka shacabka iyo xoolihiiba. Meelo badan oo ay duqeeyeen oo magaalada iyo banaankaba waa la sheegayaa, dad badan wax ku noqday waa la sheegayaa, inkastoo aan tiradooda ahayn. Ciidama hadda kusoo baxay oo magaalada kusoo dhow waa la sheegayaa, oo dadku aada walwal badan oo qabaan in ay wixii meesha ka dhacay aargudashay iyo ka sameeyaan. Waxaanu jeclaan lahayn dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya in la xakameeyo.
Dad badan oo reer guura ah ayaa sidoo kale ka sokow kuwa magaalooyinka ku dhaqan ee iyaguna dhulka miyiga ah ku saameysa colaadda labada dhinac u dhexeysa, waxaana dagaalku uu yahay mid ku baahay haatan miyi iyo magaalaba.
Aad ayay u mahadsan tahay warbixintaana, waxaa isugu kaay soo dubridi halkan ka soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed.
Haatan dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha iyo Maxamuud Mascad.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo qodobadan idinku hayo ay ka mid yihiin labadii ugu adka ee horyaalada Talyaaniga, Spain iyo Ingiriiska. Asaate aan ku hormaro xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, khaasatan kuwa dalka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee Southampton ayaa sida ay qortay jasiiradda Mirror waxay gaashaanka u daruurtay kooxda Liverpool oo 8 million oo ganiga Ingiriiska ku doonaysay ciyaaryahan Shay Long oo kooxda Southampton afka hore uga ciyaara. Southampton ayaa dhawaantan soo iibsatay ciyaaryahan Charlie Aston oo ay kasoo gadatay kooxda Queen Park Rangers, waana sababta midda ay Liverpool iyo kooxo kaleba ku doonayaan in ay ugaarsadaan ciyaaryahanada weerarka ee kooxdaasi u ciyaaraya. Kooxda kubadda cagta Arsenal ciyaaryahan ku ciyaara dhinaca daafaca la yiraahdo Matthew Debuchy ayaa waxa uu ku tilmaamay inay qoomamo ku tahay noloshiisa inuu ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee Arsenal sanadkii hore. Dabayaaqadiisi waxa uuna ciyaaryahankaasi sheegay in uu ka xun yahay ku soo biiridda kooxdaasi maadaama aanu wax kulana ka helin inuu kooxda u safto. Waxa ciyaaryahan Debuchy haatan laga yaabaa inuu ku biiro naadiga kubadda cagta ee Aston Villa
haddii heshiis ay wada gaaraan labada kooxood. Diboji ayaa sababta Arsenal uga cararayo waxa ay tahay isagoo rajo ka qaba inuu koobka qaramada Yurub oo dalka Faransiiska lagu qabanayo xulkiisa qaranka Faransiiska u matalo, oo haddii aanu kulamo ciyaarin uu benjiga Arsenal si fadhiyo aanay suuragal ahayn in lagu daro xulka qaranka ee waddanka Faransiiska. Macallinkii hore ee kooxda Manchester United Alex Ferguson ayaa waxaa la sheegayaa in laga yaabo inuu ku soo noqdo kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Wargeysyada qaar ayaa waxa ay qorayaan in macallin Alex Ferguson laga yaabo inuu beddelo Louis van Gaal oo isagu haatan uu walaac fara badan kala haysto isaga iyo maamulka iyo weliba ciyaartoyda kooxda Manchester United, halka wargeysyada qaarna ay leeyihiin waxaa laga yaabaa haddii marka uu ka tago Louis van Gaal kooxda Manchester United loo dhiibo talada Ryan Giggs inuu markaasi talooyin siiyo oo dhinaca la talinta uu ku soo noqdo. Atletico Madrid oo dalkaasi Spain ahna waxay doonaysaa in ay dalka Ingiriiska ka qaadato ciyaarihan iyada hore ugu ciyaari jiray oo la yiraahdo Diego Costa oo haatan kooxda Chelsea u dheela, waxayna ku doonaysaa lacag gaaraysa sida la sheegayo 30 million. Tottenham ayaa iyaduna waxay qorsheynaysaa ciyaarihan 19 jira oo la yiraahdo Moussa Dembele oo u ciyaara kooxda Fulham in ay la soo wareegto. Ciyaarihankii hore ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyo Chelsea Ashley Cole oo isagu haatan 30 jirana waxaa laga yaabaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee LA Galaxy ee dalkan Mareykanka. Haatanna horyaalada qaaradda Yurub kulamadii ugu adkaa dalka Ingiriiska haddii aan ku hormaro kooxaha waaweyn dhammaanba waa ay ciyaareen toddobaadkan. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa 4-1 kaga badisay kooxda Sunderland. Chelsea 3-3 barajaa waxay la gashay kooxda Everton. Manchester City-na 4-1 waxay ku qabatay kooxda Crystal Palace. Liverpool iyo Manchester United oo fooday isdarena guul 3-2 ah waxaa jeebka ku shubatay kooxda Manchester United. Ciyaaryahan Rooney ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda Manchester United. Arsenalna waxay barajo Ebra kula dhinac dhacday kooxda Stoke City. Waddanka Talyaaniga kulamo door oo la ciyaaray kuwii ugu xiisaha badnaa Lazio iyo Bologna 2-2 barajo ayay ku kala tageen Roma. Gurigeeda iyadoo ku ciyaaraysa Hellas Verona ayaa barajo gelisay Juventus 4-1 waxa ay kaga badisay kooxda Udinese. AC Milan 2-0 Fiorentina ayay ku martay waddanka Spain. Valencia tan iyo sidii uu qabtay macallinka Gary Neville wax guula ma aanay helin. Rayo Vallecano ayay la ciyaaraysay 2-2 barajo ayay ku kala tageen Real Madrid 5-1. Sports Gion ayay ku qabatay ciyaaryahanada Karim Benzema iyo Ronaldo ayaa min 2 gool dhaliyay, halka ciyaaryahan Gareth Bale-na uu gool u saxiixay kooxda Real Madrid. Barcelona oo la ciyaaraysa Athletic Bilbao-na 6-0 ayay guusha ku raacday. Ciyaaryahanka Luis Suarez ayaa markii ugu horeysay sanadkan 2016 waxa uu dhaliyay 3 gool oo xiriira oo 3 lay ayuu kulankaasi ka helay. Waxa uu sheegay Luis Suarez ciyaarta kadib in uu maalmahan ka joogi waayey saaxiibadiisa kooxda Barcelona oo markasta kula kaftamayay in aanu sanadkan wax goola dhalinin. Waxa uu yiri marka goolashan aan dhaliyay ugu yaraan wax iga difaacaysaa hadalkii kaftanka ahaa ee kooxdu ay maalmahan igu tuurtuuraysay. Barcelona sidoo kale ciyaartaasi waxaa laga cabsi qabaa inuu dhaawac soo gaaray ciyaarihan kala yiraahdo Messi oo qaybta dambe ciyaarta aan garoonka lagu soo celin. Macallinkiisa Luis Enrique-na waxa uu sheegay in uu ka warwarsan yahay xaaladda Lionel Messi, laakiinse la ogaan doono maanta marka scan amaba raajo laga saaro muruqa oo dhaawac ka soo gaaray sida la filayo. Dhegeystayaal, intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe waa Mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade iyo xubinta ciyaaraha. waxaana ay gabagabo u ahayd xubintaasi ciyaaraha guud ahaan idaacaddii galabnimo. waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa haddii aan laydmo. caawa saacaddu markay tahay 7 inta ka horeysa waa Caasho iyo Haaruun iyo Dhuun guud ahaan saaxiibada kale oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.